Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji objavljujemo širu verziju dijaloga koji je u Mostu Radija Slobodna Evropa vođen o tome u kojoj meri predrasude i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Bilo je reći o tome koji su negativni stereotipi o drugim narodima najčešće u upotrebi, o preventivnoj osveti koja je prouzrokovala tolika zla u ratu na prostoru bivše Jugoslavije, ko su glavni proizvođači nacionalnih mitova, kako kosovski mit utiče na duhovnu atmosferu u Srbiji, šta se krije iza sintagme od Kulina Bana do Alije Izetbegovića, o udjelu religije u proizvodnji nacionalnih mitova, kao i o tome ko širi mit o neuhvatljivosti Karadžića i Mladića.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su u Ljubljani Svetlana Slapšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike, a u Sarajevu književnik Ivan Lovrenović. Gospođo Slapšak, u kojoj meri negativni stereotipi koje narodi bivše Jugoslavije imaju jedni od drugima određuju njihove međusobne odnose?
U potpunosti, ja bih rekla. To je jedino što određuje odnose između naroda u bivšoj Jugoslaviji. To jedino je upotrebljavano u svakodnevnom javnom govoru i u ogromnim količinama, sada već 20 godina ili još možda malo više, i ja se bojim da su efekti toga neizbrisivi, da bi trebalo još mnogo više vremena i neuporedivo više državnog napora da se izbrišu, da se napravi nekakvo ponovno obrazovanje i da se izbrišu ti negativni efekti, ali nažalost nikada bi se to izvelo, ni jedna država na području bivše Jugoslavije to nije ozbiljno izvela. Ne bismo došli do rezultata koji bi bili stabilni i tvrdi. Pogledajte samo šta se recimo dešava u Južnoj Africi, u kojoj je takav program reedukacije bio veoma ozbiljno shvaćen, ogromno novca je u to uloženo, pa se ipak desilo ovo što se desilo u posljednje vreme. To su jako fragilne stvari.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lovrenoviću?
Postoji i neko nakaradno drugo lice ove pojave o kojoj gospođa Slapša govori, a to je naime činjenica da se mi, kad kaže mi, naravno mislim na narode o kojima govorite u vašem pitanju, mi se zapravo gledamo kroz te negativne stereotipe. Mi zapravo gledamo i vlastito lice u negativnom stereotipu koji izgovaramo o onima drugima. Hoću reći, mi smo i dalje usudno vezani, ali smo vezani na ovaj naopaki način i to je nešto još gore od svega o čemu govorim.
Gospođo Slapšak, koji su stereotipi najčešće upotrebi?
Osnovni stereotip je da je drugi loš. Od toga sve počinje. Od stereotipa da je drugi loš i drugi kriv dolazi se do verovatno najperverznijega oblika koji je u velikoj meri, po mom dubokom uverenju, i izazvao rat u Jugoslaviji, a to je takozvana preventivna osveta. Pošto je drugi loš i sprema najlošije stvari nama, zamislimo šta sve najgore može da nam spremi, pa mu uradimo to isto pre nego što on uspe to da izvede. To je, ako hoćete, psihološka osnova na kojoj se pripremao i izveo rat u Jugoslaviji sa svim žrtvama koje su se desile. Ja se bojim da od toga da je drugi loš, iza toga se otvara jedna provalija. Ta provalija je provalija neznanja, koja se sada još produbljuje i kopa već 20 godina. Tako da iz neznanja, mogu da slobodno kažem formulu koja je nekada važila, za koju mislim da nije izgubila ništa od aktualnosti, iz mraka neznanja i neodgovornosti dolazi ovo sve. I hoću sasvim jasno da kažem da je grupa koja je za to odgovorna, jesu naravno države, jesu naravno političari, jesu naravno vladajuće strukture, jesu naravno oni koji su učestvovali u ratu, jesu naravno zločinci, ali sa druge strane nije manja odgovornost ni intelektualaca koji su učestvovali u projektu.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, koji su stereotipi najčešće upotrebi, pored ovih koje je pomenula gospođa Slapšak?
Nešto što je u Bosni danas osobito traumatično, ali nije manje ni na drugim stranama, to je recimo ovaj kompleks viktimizacijskih mitova i stereotipa. To je nešto što naravno nama nije poznato od jučer, gaji se to na našim stranama već decenijama, jel? Ali je sa ovim ratom i sa ovim užasima koji su se realno dogodili u ratu, taj viktimizacijski kompleks zapravo eksplodirao. I danas imamo posla s njime kao sa nečim što je u politički upotrebnom smislu i u smislu podgrijavanja nacionalizma na političkoj sceni nešto što je najzapaljivije, I naravno on ima možda neke različite pojavne oblike od naroda do naroda, ali u suštini je zapravo riječ o jednoj te istoj matrici, o jednoj te istoj stvari.
Ko su tvorci, ko su proizvođači stereotipa i lažnih mitova, gospođo Slavšak?
U prvoj instanci su to bili takozvani nacionalni autori, pesnici, pisci, intelektualci koji su jednostavno shvatili da imaju nekakvu misiju. Ta misija se naravno direktno povezivala sa određenom koristi koju su sve te grupacije imale od svojih država za učešće u pravljenju projekta nacionalne države. I uz to su se izgubile mnoge mogućnosti koje su se otvorile sa demokratijom i kapitalizmom. Ja ne mislim da je kapitalizam za ljude, niti sam neko ko smatra da je veliki napredak to što smo se vratili u 19. vek. Ali smatram da su kapitalizam i demokratija otvorili jedan prostor koji bi zaista bio neobično koristan za intelektualce bivših socijalističkih sistema. A to je figura, ako hoćete da tako kažem, figura usamljenog intelektualca. Mogućnost individualnog otpora. Najgori primjer toga vidim u Srbiji danas, u tome da nema intelektualca, pesnika, pripovedača, nekoga ko bi digao glavu i rekao ja mislim drugačije o Kosovu, ja neću da budem samocenzurisana. Problem je naime u tome da se ponovo pronađe, ako hoćete, eros usamljenoga mislioca, nekoga ko je protiv zato što smatra da treba da bude protiv, a ne zato što je to neko pitanje o kome on naročito temeljito ima da razmišlja. Drugo su državni razlozi, Kosovo država, to prepušta pravnicima i političarima koji imaju sva prava da o tome govore. Ali sam zaista užasnuta na tim da nema usamljenika koji bi rekao, ja sam protiv zato što mi se tako dopada, zato što je to moja intelektualna i građanska uloga da budem protiv. To je zastrašujuća posljedica onoga što nam se desilo.
Gospodine Lovrenoviću, na osnovu vaših saznanja, na osnovu iskustva u Bosni i Hercegovini, ko su glavni proizvođači negativnih stereotipa?
Nažalost, to je uvijek potpuno isti kliše. To su takozvani nacionalni intelektualci prije svega, koji su se vrlo spremno i onda na početku, ali boga mi i dan danas spremni vrlo rado i lako uključiti u proizvodnju, u pogonjenje ove mašine o kojoj je riječ. Međutim, htio bih samo još dodati na ovo što je gospođa Slapšak govorila. Da, slažem se, najstravičnija je pojava ta deficijencija u ljudima koji bi bili kadri slobodno kritički misliti bez obzira na cijenu, ali tu ima još nešto. Recimo da čak i postoje, doduše vrlo malo i rijetko, takvi pojedinci i takve tribine recimo. Međutim, ono što je strašnije od toga da ih nema je to što iako postoje, iako se njihov glas plasira, on se zapravo ne čuje. To je pitanje društvene klime koja je danas toliko oglušila od s jedne strane nacionalističkih politika, a s druge strane od sveopće kriminalizacije života, da je to zapravo nešto strašno. Dakle, iako ima, a ima, nađe se i među pojedincima i među određenim tribinama, takvih koji su kadri i voljni da kažu svoj glas bez obzira koliko je to koštalo i koliko bilo protiv mainstreama, taj glas se ne čuje. Eto, to je nešto što je, barem iz bosanskog iskustva, čini mi se najstrašnije.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri predrasude i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Svetlana Slapšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike u Ljubljani, Ivan Lovrenović, književnik iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Slapšak, vi živite na relaciji Beograd-Ljubljana i dobro ste upoznati sa prilikama u Srbiji. Koliko kosovski mit danas utiče na duhovnu atmosferu u Srbiji?
Ja mislim da utiče katastrofalno. To je smrtonosni virus, ja bih rekla, koji zaista uništava mogućnost racionalnog razmišljanja. Pre svega kosovski mit kao takav, pitanje da li postoji, on nije neka naročito stara stvar, to je jedna novija izmišljotina. Ljudi u stvari ne znaju šta je u tome mitu. Ne znaju čak i, ako hoćete, ni usmenu poeziju koja o tome govori. Kada bi čitali usmenu poeziju, već bi to bilo dovoljno da možda pomisle da nešto malo drugačije od onoga što govore politički lideri i prodani novinari, odnosno ta cijela grupacija koja prosto parazitira na kosovskom mitu. Minimalno kritičko mišljenje bi bilo to da se recimo vidi šta se u epu zapravo događa i epski tekst, ako hoćete, taj pesnički tekst uopšte nije tako strašan. On ne izaziva mržnju, on nije namenjen mržnji, on nije nešto iz čega bi mržnja izlazila direktno iz čitanja, naprotiv.
Gospodine Lovrenoviću, da i vas upitam, naravno, rekao bih, u Bosni i Hercegovini nema dominantnog mita, nego postoje dominantni mitovi. Pa koji su dominantni mitovi bosansko-hercegovačkih Srba, Bošnjaka i Hrvata?
To vam je cijeli jedan katalog. Možemo i o tome govoriti ovako kolokvijalno. Pa recimo, ono što je karakteristično na tom području je, i to je lako objašnjivo, to je prava eksplozija obnovljene nacionalne mitologije kod Bošnjaka. Kažem obnovljene jer svi ti mitovi koji su danas na sceni, oni nisu novi, oni su stari, oni sežu negdje od kraja ili druge polovice 19. stoljeća, ali su danas u velikoj eksploziji i politički su vrlo operabilni. Jedan od njih je svakako pokušaj da se iz bošnjačke perspektive uspostavi idealni, savršeni, nenapuknuti kontinuitet etničkoga ili, kako se danas hoće reći, nacionalnoga bića, jel' kako se to obično govori, bošnjačkoga od najranijeg srednjeg vijeka u Bosni, od prve politogeneze bosanske, zabilježene recimo dokumentarno sa Kulenom Banom, do današnjih dana, kako se to popularno kaže, do Alije Izetbegovića. To je jedan mit koji je par excellence politički, on naravno ima svoju svrhu, svoj cilj u političkom životu nacije, ali je s jedne strane, kao i svi takvi mitovi, on je fabriciran, naravno, historijski je zapravo nedokaziv i protulogičan, a s druge strane on je izravno provokativan, iritantan za sve druge. Srbi njeguju svoje stare poznate mitove, pansrpske i pandržavne, zapravo to je drama koja se odigrava, čini mi se, kod Srba. To nikako ne može, ne smije da se napusti taj pandržavni mit, a s druge strane politička stvarnost nalaže da on mora biti, barem privremeno, odložen u stranu, jer su države već uspostavljene i promjena granica u tom smislu je nešto što je nepoželjno. Hrvati pak s padom, rekao bih, panetničke Tuđmanove ideologije i sa novom politikom hrvatske državne vlasti, koja više neće i ne smije na Bosnu da gleda kao na eventualno moguće neko svoje područje, hrvatska ideologija i mitologija je politička prilično u nekom povlačenju, a onda pokušava da se nadoknadi, recimo, malo pa nekim jakim, sentimentalnim uskrisivanjem mita o Bajburgu kao historijskom žrtvenom mjestu hrvatskog naroda i tako dalje.
Koliki je udeo religije u proizvođenju i širenju nacionalnih mitova, gospođo Slavšak?
Religijom uopšte ne bih bavila. Ona je stvar koja je postala moda u svakodnevici. Ja bih se bavila crkvama. One su te koje su...
Da, crkvama, da, to je preciznije.
U tom smislu se nijedna crkva na bivšem jugoslovenskom prostoru ne razlikuje mnogo od druge. Verovatno najstrašniji diskurs mržnje i netolerancije ima ipak Srpska pravoslavna crkva. Citati koje su recimo samo ženske aktivistkinje u Beogradu sakupile u jednoj knjižici su toliko zastrašujući da čovjek zaista ne zna kud bi se okrenuo kada vidi te količine mržnje, zaostalosti, onoga što smo zaista nekada zvali zaostalost.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, kolika je uloga crkava i religijskih zajednica u proizvođenju i širenju nacionalnih mitova?
Ma ogromna, naravno. Zapravo crkve, odnosno ono što zovemo za potrebu ovog razgovora crkvama, jel? To nije do kraja korektno, jer imamo tri vjerske organizacije, od kojih jedna ne može nazvati crkvom, jel? Mislim na islamsku. Ogromna je uloga zato što naprosto oni su... Kako da kažem, oni su ponovo dočekali svoj historijski trenutak. Oni su za onoga režima bili u političkom i društvenom smislu marginalizirani, nisu ni jednog trenutka izgubili, da tako kažem, pseudoimperijalni apetit. On se pojavio u punom kapacitetu, u punom obimu onog časa kada su to političke prilike dozvolile, 90. godine, jel? I od tada do danas zapravo su vjerske organizacije u otvorenom ili u nekom mimikriškom obliku zapravo nacionalne avangarde, prije svega u političkom smislu. I naravno, pošto su one istovremeno i čuvari, samoproglašeni čuvari nacionalne memorije na ovom prostoru, naravno da su oni istovremeno i proizvođači ili podstrekači mitova o kojima govorimo, jer su ti mitovi u izravnoj službi rasta, učvršćivanja uloge tih istih organizacija. Tako da je to sve organski spleteno. Zato vi ponekad, zapravo vrlo često ovdje, pogotovo u Bosni, vi ne možete uopće razlikovati po vanjskom djelovanju vjersku organizaciju od nacionalne partije. U javnom djelovanju, u javnom prostoru, toliko su te uloge spletene da se vrlo često identificiraju i da vjerski vođa i partijski vođa nacionalni postoji zapravo jedna ta ista figura u društvenom prostoru.
Čini se da je jugoslovenski rat 90. godina proizveo i vlastite mitove, kao što je recimo onaj o neuhvatljivosti Ratka Mladića i Radovana Karadžića. O tome su, koliko znam, i pesme ispevane. Kako vi na to gledate, gospođo Slapšak?
Ja mislim da to uopšte nije mit. To je realnost jedne politike koja jednostavno štiti te ljude. Ja to uopšte ne bih klasifikovala kao mit. To je masovna, popularna produkcija koja naravno sledi jednoj političkoj, jednoj strašnoj političkoj liniji i dok se te stvari ne urede, nemamo šta da kažemo o toj stvari. Proces odgovornosti, debate odgovornosti nikada nije započet u srpskoj kulturi. Problem je u tome što ako ne započnete taj proces, ne možete u stvari, što je paradoksalno, ni stvarati nove mitove. Zato nisu nikakvi mitovi o Mladiću i Karadžiću, nego je to prosto nekakva, ako hoćete, kič produkcija koja sledi među nepismenima, koja je prosto onako prljavi otpadak cele te stvari, ali to nije mit. I novih mitova zapravo i nema.
Ali zar vam se ne čini da se oni smeštaju u onaj kontekst, u onu paradigmu hajdučke tradicije, o neuhvatljivosti hajduka, koji pomažu narod, koji čine dobro, koji se bore za svoj narod. Oni su nekako legli, čini mi se, u tu matricu.
Nažalost, jesu, ali opet mit nema teksta, jer nije zabeležen ni jedan jedini čin pomaganja narodu od strane Mladića i Karadžića, oprostite. Ništa slično, nema ni jedne priče koja bi o tome govorila. Ima samo jedan dosta površan govor o tome da su oni junaci i sve drugo, ali ništa drugo. Koja zaštita? O čemu govorimo? Koji plemeniti činovi? Koje bitke u kojima su se istakli? Ničega od toga nema. Tako da su to potpuno prazni mitovi koji su zaista samo za, recimo, natpis na majici ili na zastavi ili uopšte pesmu na nekakvoj ćevap džidijadi ili ovako nečemu, ali prave strukture tu nema.
Kako vi, gospodine Lovrenoviću, gledate na tu heroizaciju ratnih zločinaca?
Pa samo da nastavim na ovo, jer je bilo vrlo inspirativno. Da, ako gledate na klasičnu genezu mitova, ona se velikim dijelom zasniva na postojanju izuzetno snažnog etičkog sistema. Nekog sistema, etosa, koji je bio takav kakav je bio, da ga sad ne procjenjujemo. Ono što je danas u svemu nedostajuće, jeli, što je razoreno potpuno, vi nemate nikakve etičkog sistema koji bi bio kada da proizvede neki moćni mit. Dapače, imate situaciju u kojoj je zapravo ta etička supstanca potpuno razorena. Gdje se to najbolje vidi? Pa to se najbolje vidi upravo u tome da, recimo, ako pratite kroniku Haškoga suda i onda ono što se događa nakon što ti ljudi koji su tamo predmet obrade na ovaj ili ovaj način budu oslobođeni ili odu na odsluženje kazne ili se vrate kao slobodni građani i tako dalje. Prema svima njima se u, pod navodnicima, njihovim sredinama, u njihovim nacionalnim sredinama istog trenutka zauzima stav, ali pazite, ne politički programiran, nego spontani, rekao bih, javni stav, kao prema ljudima koji su ono sasvim okej, čisti, bez ikakve mrlje. I to mi
branili svoj narod.
Molim?
Branili svoj narod.
Da, i nema nikakve više suspektnosti na njima. U novinama su oni istog trenutka ljudi koji izlaze na naslovnim stranicama i znate gdje još? To je vrlo simptomatično, ja mislim, u porodičnim revijama.
Da.
Porodične revije, revije moj dom, moja familija i tako dalje, su pune tih junaka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri predrasude i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Ivan Lovrenović, književnik iz Sarajeva, i Svetlana Slapšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike u Ljubljani. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Slapša, koliko je mlada generacija opterećena predrasudama prema drugim narodima?
Ja mislim da je situacija mnogo gora nego samo opterećenost. Oni uopšte nisu opterećeni, oni samo prihvataju neke od tekstova koji su, da tako kažem, ponuđeni u ponudi. Imate krajnje zanimljivu situaciju sa, recimo, slovenačkom omladinom koja voli sve što je sa Balkana i koja veselo odlazi u Beograd da se tamo zabavi preko vikenda, ono seks, droge, rock'n'roll, i vraća se zapravo uživajući u stereotipima koji su, recimo, nešto malo blaži nego što su nacionalistički stereotipi starih, ali nisu mnogo bolji po kvalitetu strukture stereotipa. Dakle, što se toga tiče, jedan, ako hoćete, evropski talas površnih stereotipa o drugome, koji je jako, jako prisutan, je prosto prešao na mladu generaciju i oni stvaraju stereotipe po onim uzorima na osnovu kojih se zabavljaju, na osnovu kojih, recimo, slušaju muziku, slušaju MTV, slušaju to što se događa, vidi što se događa, i onda u okviru toga prave jedne stereotipe koji, kažem, nisu mnogo agresivni, ali Boga mi nisu ni mnogo bolji što se tiče razumevanja drugoga.
Sad ste govorili o stereotipima mladih u Sloveniji, a kako stoji stvar sa Srbijom?
U Srbiji mislim da je stvar jedino malo više naginje nacionalizmu, malo više naginjena jednom sasvim izuzetnom povezivanju sa folklorom crkvenog ponašanja, koga u Sloveniji među omladinom nema baš mnogo. A u Srbiji toga ima dosta. Imate i te profašističke, prave profašističke organizacije koje su sebi dozvolile čak i to da, recimo, preko medija prete, recimo, biseksualnim učesnicima tog nesrećnog Eurosonga. To je ta razlika. I ta razlika jasno govori o dubini krize u Srbiji.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, koji su najčešći stereotipi o drugima među mladima u Bosni i Hercegovini?
Uglavnom je to ista ona slika koju smo imali i nekad, možda na jedan moderiran način, jeli? Sada je to rat potpuno iskristalizirao, ali moram dodati da imamo jednu sada vrlo šarenu, gotovo šizofrenu situaciju. Naime, ti isti mladi koji kroz obrazovni sistem učvršćuju stereotipe onima drugima kao o manje vrijednima, da to kažem jednom riječu, jeli? Istovremeno, život sve te mlade ljude dosta često dovodi i u kontakte. E sad, ti kontakti su zanimljivi. Oni se znaju odigravati u obliku groznih ispada, recimo na nogometnim utakmicama ili nekim drugim sportskim takmičenjima, ali se isto tako znaju odvijati i u obliku nekih potpuno nesvjesno neorganiziranih nekakvih druženja u kojima najedanput stereotipi bivaju suspendirani, iako ih svi u sebi nose i spremni su ih prvom prilikom eksploatirati, ali kontakt bude proveden u nekoj harmoniji, u nekoj bar prividnoj slozi. To je sad stvar svakodnevnice, stvar života, onako kako život sam namješta određene scene i situacije. Tako da je za Bosnu i Hercegovini vrlo je teško izvući neko pravilo. Međutim, ono što je u svemu tome ipak najvažnije reći, važnije i od samih stereotipa, važno je reći da su se u Bosni, nažalost, već formirale sredine, sociokulturne, sociopolitičke sredine koje su ili gotovo sasvim etnički homogene ili su u znaku ogromne dominacije jedne etničke skupine. Mislim prije svega na gradove. Ono što je nekadašnji život u Bosni i Hercegovini upravo obratno odlikovalo kao ono što smo prepoznavali kao nekakvu multikulturalnost, to prije svega mislim na Sarajevo, na Banja Luku i na
Mostar
koji je zapravo podijeljen na dvoje, jel? I to, ako malo minucioznije pravite analizu tih gradskih sredina, vi ćete vidjeti da su to sredine koje su, rekao, ako ne sasvim etnički homogenizirane, a ono u ogromnoj mjeri podešene tako da jedna etnička skupina potpuno dominira, a druge predstavljaju već prave manjine, prave margine koje se ponašaju po onim neminovnim zakonitostima ponašanja manjina u takvim sredinama. Ponašaju se, naime, po obrascima asimilatornim. I to vidite u Sarajevu, to vidite u Banja Luci, to vidite u Mostaru, to vidite u nekim manjim gradovima po Bosni i tako dalje. E, to je nešto što je, čini mi se, tema još daleko važnija i ozbiljnija od teme o stereotipima, ali ono što prekriva cijelu tu priču i što je najindikativnije, to je da u cijeloj Bosni i Hercegovini vi o tome nemate ni riječi. Osim tu i tamo nekih pokušaja vrlo darovitih, vrlo prodornih pokušaja individualnih da se tim stvarima priđe analitički i teorijski otvoreno. Šta ja znam, recimo to što radi profesor Ugovla Isavljević u Sarajevu ili profesor Enver Kazaz u okviru izučavanja književnosti ili Nežad Ibrahimović u Tuzli, da ne nabrajam dalje, ipak ima takvi ljudi, ali to su sve skupa tako usamljeni glasovi koji se slabo čuju da tema ostaje zapravo nenačeta.
To se praktično prihvata kao gotova završena stvar, pa šta o tome sad da pričamo više. Da, to je apsolutno vidljivo. I na kraju, s obzirom na dominantnu ulogu stereotipa i mitova u duhovnom životu naroda na području bivše Jugoslavije, može li se reći da su oni na neki način zarobljenici prošlosti, gospođo Slapšak?
Zarobljenici prošlosti, ako se prošlost podrazumeva, upisuje u neznanje. Ja mislim da je najstrašnije od svega što se dogodilo zapravo gubljenje sećanja, gubljenje tradicije kritičkog mišljenja i gubljenje veoma konkretno, veoma materijalno, gubljenje količine znanja. To je veoma opasno. U tome smislu da, naravno, jako mnogo ljudi živi u prošlosti, a ne zaboravimo da jako mnogo ljudi živi i u bedi. Kombinacija jednoznačne stereotipske prošlosti i bede je ubistvena. Na stare ljude to može delovati tako da izgube svaku nadu i da postanu očajnici, što posvuda vidimo, a kažem, mešavina toga je zaista eksplozivna kad je u pitanju omladina.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, da li se može reći da su narodi na području bivše Jugoslavije zarobljenici prošlosti?
Govoreći iz neke uže bosansko-hercegovačke perspektive, ja bih morao više staviti akcenat na ono što je gospođa Slapšak malo prije spomenula, a to je zaista zastrašujući masovni oblik bijede i siromaštva. E kad o tome razmišljam, onda vidim da su ljudi iz te perspektive zarobljenici prošlosti na jedan drugi način, koji je isto tako vrlo simptomatičan. Naime, zarobljenici, to govorim sa jednom blagom ironijom, zarobljenici najbliže prošlosti. Naime, vi ćete vidjeti na svakom koraku vrlo čestu pojavu da ljudi danas gotovo diviniziraju onu najbližu prošlost, ono kako oni kažu Titovo doba ili Jugoslaviju, ali ne više iz nekakvih ideoloških razloga, niko više ne spominje ni radničku klasu, ni njezinu vlast, ni komunizam, ni partiju, nego naprosto kažu živjelo se dobro. E sad, kako se živjelo, mi koji smo stariji znamo da se živjelo i dobro i loše i svakako, ali je vrlo simptomatična, indikativna ta psihološka potreba današnjih ljudi, čak i mladih koji se toga više ne mogu sjećati, da kažu ba to je bilo sjajno jer se dobro živjelo. E sad vidite, kada imate taj refleks kao masovan refleks, da se iz današnje perspektive jedno doba o kojemu više niko ne razmišlja isto tako ni kritički ni konkretno, nego samo u obliku jednog ovako opet nekog novog stereotipa, kad se o njemu razmišlja kao dobu zlatnome u kojem se živjelo sjajno i da Bog da da se takvo doba opet vrati, onda vi zapravo tek možete izmjeriti dubinu sveopće krize u kojoj se danas ovdašnje društvo nalazi. Prije svega krize socijalne, onda se na nju naslaguju svi ostali segmenti i aspekti krize.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Slavšak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lovrenoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetlana Slavšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike u Ljubljani i književnik iz Sarajeva Ivan Lovrenović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi redovni blok nedjeljom pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese, ali i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo priču o reakcijama u Hrvatskoj na svjedočenje ove sedmice bivšeg američkog ambasadora Petera Galbraitha u haškom procesu protiv generala Gotovine, Čermaka i Markača. Uz ostale, taj iskaz komentira zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Sada mi se čini da je potpuno u pravu kad govori o odgovornosti hrvatskog državnog i vojnog vrha, a čini mi se da je u krivu kad govori o etničkog čišćenja.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar prijavio Srbiju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesuradnje. Profesorica Janja Beč-Neumann o tome kaže.
Ja mislim da smo mi dojadili sve sa našim manipulacijama, zloupotrebama, nepoštovanje reči, da su sada dolaze na scenu oštrije mere.
Objavljujemo veliku priču iz Crne Gore o oko stotinu bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je 1992. godine crnogorska policija predala vojsci bosanskih Srba i koji su kasnije pogubljeni. Iz kuće u Herceg Novom, Emilu Ređematoviću, crnogorska je policija odvela više izbjeglica, ali je neke ipak uspio sakriti.
Imam svjedoka koji mi je došao u kući da me obavijesti da sklonim izbjeglice koje mi je bila puna kuća i su u plavu i ja sam ih sklonio po selima.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Cilj operacije Oluja nije bio izgon srpskog stanovništva, ali je odlazak tog stanovništva bio njezina očekivana posljedica. Posvjedočio je, uz ostalo, tokom ove sedmice pred Haškim tribunalom, bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. U svom svjedočenju i kasnije u nakrsnom ispitivanju koje je trajalo od ponedjeljka do četvrtka, američki ambasador, uz ostalo, rekao da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman vjerovao u ideju Velike Hrvatske, koja je uključivala Bosnu i Hercegovinu i tamošnje Bošnjake. Galbraith je rekao da se, za razliku od Tuđmana, bivši hrvatski ministar obrane Gojko Šušak zalagao za malu Veliku Hrvatsku, koja bi uključila samo Hercegovinu, dok je velika većina Hrvata bila protiv ideje Velike Hrvatske i mijenjanja granica. Svjedočeći o vojno-policijskoj operaciji Oluja, Galbraith je rekao da u njezinim prvim fazama nije bilo velikih povreda međunarodnog humanitarnog prava. Međutim, u kasnijim fazama bilo je velikih povreda humanitarnog prava koje su uključivale palež i pljačku srpske imovine i ubijanje onih koji su ostali, rekao je Galbraith i ocijenio da su hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i njegovi suradnici dopustili ili čak naredili takvo ponašanje. Suprotno dosadašnjim svjedočenjima u ovom procesu predstavnika UNPROFOR-a, koji su bili raspoređeni tokom rata u ovom dijelu Hrvatske, ambasador Galbraith je rekao da Knin nije bio izložen neselektivnoj vatri prvih dana Oluje. Njegovo je svjedočenje u Hrvatskoj izazvalo različite reakcije. U iduće 4,5 minute programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa u svojih je izvještaj pokušala sažeti Ankica Barbir-Mladinović.
Saborski zastupnik vladajućeg HDZ-a Andrija Hebrang ističe da svjedočenje prvog američkog veleposlanika u Hrvatskoj Petera Galbraitha u postupku protiv hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača bitno razlikuje od njegovih svjedočenja u postupcima protiv Slobodana Miloševića i Milana Martića.
Izrijekom je rekao da kada su hrvatske snage došle osloboditi teritorij, srpskih stanovnika tamo više nije bilo. I to je činjenica i to je istina. Sad izjavljuje suprotno da je hrvatska politika dovela do etničkog čišćenja. Gospodin Galbraith bi se trebao govoriti sa svojim dušebrižnicima koja je od ove dvije istine točna.
Za zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića Galbraith je vjerodostojan svjedok.
Sigurno da je znao za događanje prije Oluje, za vrijeme Oluje i neposredno poslije Oluje. Tako da on to sada je izrekao ono što on misli, što smatra da se stvarno desilo sa zapravo znanjem tadašnjeg rukovodstva od predsjednika Tuđmana, ministra Šuška i ministara i vanjskih poslova.
HNS-ova zastupnica Vesna Pusić u izjavi Hrvatskom radiju.
U tom razdoblju Galbraith je imao komunikaciju sa Tuđmanovim vlastima i tadašnjim vlastima u Hrvatskoj, puno tješnju svakako nego ja, i imao je puno više informacija. Dakle, ja stojim na stanovištu da on govori temeljem nekakvog svog uvida i iskustva.
SDP-ovac Tonino Picula u Galbraithovom svjedočenju osim faktografije nalazi i svojevrsnu poruku američke vlade.
Toliko se doista možemo i zapitati i da li on na neki način glasnogovornik one interpretacije zbivanja u našim 90-ima koji trebaju obraniti poziciju Sjedinjenih Američkih Država.
Politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski kaže da bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith nije iznio ništa novo osim nekih izmijenjenih vlastitih stavova.
Da Galbraith je nekoliko navrata mijenjao svoju poziciju i svoje iskaze, od potpunog podržavanja Tuđmana do nekritičkog odbacivanja svega što je napravio, sada mi se čini da je potpuno u pravu kad govori o odgovornosti hrvatskog državnog i vojnog vrha, a čini mi se da je u krivu kad govori da nije bilo etničkog čišćenja zato što su ljudi već bili otišli, jer su ljudi bili otišli znajući da ih očekuje ono što je dočekalo nekoliko stotina civila koji su ubijeni nakon akcije Oluje.
Dio hrvatske javnosti Galbraithovo svjedočenje u Hagu naziva okrutnim svjedočenjem u korist tužiteljstva, a čitatelji internetskih portala prvog američkog veleposlanika u Hrvatskoj posprdno zovu i Titovim traktoristom, zbog poznate geste kad je Galbraith zaštitnički sjeo na traktoru u srpskoj izbjegličkoj koloni. Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u doba Oluje, danas kolumnist Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak.
Zvišće ga Peter Galbraith nije okrutan čovjek, to je naprosto iskren i govori istinu. A ja znam i zašto govori istinu, ja sam s njim vrlo često komunicirao, ne? Ovo čovjek je, zna šta se događalo u Hrvatskoj i samo je rekao ono što je vidio, jer on bio vrlo aktiv sa svojom ekipom za ljudska prava nakon Oluje na terenu. I to što govori sada, on je govorio i tada. E sad smo konačno došli do činjenice da svi priznaju da je bilo mrtvih, srušenih. Sad još ne možemo utvrditi ko je to napravio. E pa, utvrdimo. Pa vrijeme je da utvrdi naše domaće pravosuđe ko je to napravio.
Doktor Puhovski vjeruje da su negativne reakcije osobito potencirane Galbraithovom optužbom ondašnjeg najvišeg državnog vrha i tezom o zločinačkoj organizaciji na čelu s Franjom Tuđmanom.
Po mojem sudu on to podržava osnovi, zato su reakcije toliko oštre.
Voditeljica Dokumente Centra za suočavanje s prošlosti Vesna Teršelić.
Svjedočenje je zapravo još jedno koje govori o počinjenim zločinima, ali i o stavu političkog vrha prema zločinima, a definitivno jasno da u hrvatskoj javnosti još uvijek postoji poteškoća s prihvaćanjem činjenica o zločinima počinjenim u vrijeme i nakon akcije Oluja.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar prijavio je ove sedmice vlasti Srbije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesuradnje vlasti u Beogradu u postupku protiv bivšeg srbijanskog predsjednika Milana Milutinovića. Srbija je prijavljena zato što, kako je objavio tribunal, nije pomogla da obvezujući poziv za svjedočenje bude uručen umirovljenom generalu vojske Jugoslavije Aleksandru Dimitrijeviću. Vlasti u Beogradu odbacile su tvrdnje Pokara i pismo karakterizirale kao dodatni pritisak. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije dovodi u pitanje ovlašćenja Haškog tribunala i Savjeta bezbednosti i time krši svoje međunarodne pravne obaveze, naveo je Fausto Pokar, predsjednik Haškog tribunala, u pismu Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sudsko veće tribunala od marta ove godine više puta je pokušavalo da stupi u kontakt sa generalom Aleksandrom Dimitrijevićem, bivšim načelnikom uprave za bezbednost generalštaba vojske Jugoslavije, kako bi dao iskaz u svojstvu svedoka u slučaju protiv Milana Milutinovića i saoptuženih. Kako stoji u saopštenju Haškog tribunala, od Beograda je traženo da se Dimitrijeviću uruči poziv, posle toga i obavezujući nalog, ali to nije učinjeno. Nacionalni savjet Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom odbacio je tvrdnje Haga i saopštio da je u slučaju generala Aleksandra Dimitrijevića Srbija održavala redovnu komunikaciju sa tribunalom, kao i da je sud redovno izveštavala o preduzetim aktivnostima. Rasim Ljajić, predsjednik savjeta, izjavio je da je pismo Savjetu bezbednosti dodatni pritisak u trenutku kada hapšenjem haških optuženika Srbija daje jasan dokaz da sarađuje.
Vezano za slučaj Aleksandra Dimitrijevića, u prvom navratu nismo mogli da uručimo poziv jer nikoga nije bilo u stanu. Kasnije smo dobili kompletnu lekarsku dokumentaciju s koje se vidi da je Aleksandar Dimitrijević imao operaciju na srcu u Americi, da su lekari preporučili rehabilitaciju i mirovanje i da on ne može da svedoči onda kada je to trebalo u tribunalu.
Rasim Ljajić rekao je za B92 da se nada da su u ovom trenutku ispunjeni uslovi da se general Dimitrijević pojavi pred tribunalom i da će on moći to da učini.
I potrebno je samo da tribunal ponovo pokrene postupak i mi ćemo naš deo posla i odraditi.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, izjavila je za naš program da taj sud neće ponoviti zahtev za uručenje obavezujućeg poziva za svedočenje Aleksandra Dimitrijevića.
Na poslednje pismo koje je poslao nije nikad odgovoreno. Dakle, to je pismo i dalje aktuelno i tribunal i njegov predsjednik očekuju od vlasti Srbije da u potpunosti odgovore na to poslednje pismo.
Nacionalni savjet Srbije za saradnju sa Hagom između ostalog je saopštio i da je neprijatno iznenađen reakcijom Pokara i dvostrukim standardima koji se pojavljuju u radu tribunala, imajući u vidu činjenicu da je u predmetu protiv optuženog Ramuša Haradinaja više svedoka likvidirano, kada je izostala svaka reakcija i prijava Savetu bezbednosti. Matijas Helman, predstavnik sekretarijata Haškog tribunala u Srbiji, izjavio je za naš radio da Hag ne negira ono što je u saradnji dobro urađeno i rekao da pismo Pokara ne predstavlja pritisak na Beograd.
Ne želim previše komentirati političke izjave. Tribunal na globalnom planu ima reputaciju jednog ozbiljnog, pravednog i nepristrasnog suda i tribunal od svake države na isti način zahteva punu saradnju jer je to međunarodna obaveza svake države.
Janja Beč-Neumann, istraživač genocida i ratnih zločina, kaže za naš program da obraćanje Savetu bezbednosti u poslednjem slučaju predstavlja signal da Hag više neće tolerisati izbjegavanje obaveza.
Ja mislim da smo mi dojadili sve to. Sa našim manipulacijama, zloupotrebama, nepoštovanje reči, da se mi tako igramo kako se nama svidi. Toliko godina da nisu uhapšeni glavni optuženi i mislim da je to suština stvari i sada dolaze na scenu oštrije mere. Odnosno, sada počinju druga pravila igre.
Pukovnik Vojske Jugoslavije u penziji Milorad Timotić sada u Beogradskom centru za civilno vojne odnose sa druge strane smatra da je Hag mogao biti malo taktičniji.
Pa mislim da nije korektan, pogotovo sad posle ovog posljednjeg izručenja i zbog toga što još nemamo vladu.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Zoran Glavanjić.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Nekadašnji čelni ljudi crnogorske policije optuženi su kao odgovorni za privođenje i izručenje policiji Republike Srpske oko stotinu bosansko-hercegovačkih izbjeglica, uglavnom Bošnjaka, 1992. godine, od kojih je više od 80 kasnije likvidirano u istočnoj Bosni. Branitelji ovih policajaca tražili su da se u okviru procesa saslušaju i tadašnji čelni ljudi Crne Gore, od kojih su neki i danas na najvišim državnim pozicijama, jer tvrde da načelnici policije nisu imali ovlasti niti su mogli samovoljno organizirati potrage za tadašnjim ratnim izbjeglicama iz BiH. Vjeruje se da je naredba za takvu operaciju mogla doći samo s visoke državne adrese. Početkom ove sedmice potvrđeno je da su kao svjedoci u ovom procesu saslušani crnogorski premijer Milo Đukanović i potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Međutim, saslušanju nisu prisustvovali branitelji optuženih policajaca jer nisu bili ni pozvani. O ovom slučaju u pričama iz Podgorice koje su pripremili Biljana Jovićević i Srđan Janković.
Nakon saslušanja bivšeg ministra policije Nikole Pejakovića i njegovog tadašnjeg pomoćnika Boška Bojovića, šefa službe državne bezbjednosti, istraga sudije Višeg suda Radomira Ivanovića o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine zapala je u ćorsokak. Advokat osumnjičenog Milorada Ivanovića, koji je prisustvovao saslušanju u Beogradu, Branislav Lutovac.
Iz njihovog iskaza proizilazi da to nisu bili ni oni lično, niti njima nadređeni visoki policijski i državni funkcioneri, a isto tako negirali su da su to autonomno, samostalno mogli da izvedu načelnici Centra bezbjednosti, jer oni za to nisu imali puni pravni kapacitet.
Osim sudije Radomira Ivanovića, svjedočenju u Beogradu prisustvovali su zamjenik višeg državnog tužioca Lidija Vukčević, okrivljeni Milorad Ivanović, Duško Bakrač i Milisav Marković, te advokati Lutovac, Mitar Mugoša i Đorđe Ulićević, branilac Branka Bujića. Pretpostavljeni osumnjičenima za deportaciju Nikola Pejaković i Boško Bojović, kako su objavile vijesti, ustvrdili su da o tome ništa nisu znali. Branili su se da su u to vrijeme bili u Podgorici, kao i osumnjičeni načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, koji iz toga, kako navode, nije mogao biti upućen u to šta se dešava u njegovoj ispostavi. Da su njegovi podčinjeni, crnogorska policija aprila i maja 92. godine uhapsila i deportovala više od 100 ljudi po Crnoj Gori, ministar Nikola Pejaković saznao je tek godinu dana kasnije iz poslaničkog pitanja u Skupštini. Većina od 100 deportovanih u to vrijeme bila je likvidirana u Foči i okolnim logorima. Za razliku od tadašnjeg ministra policije, tadašnji šef države Momir Bulatović, koji je svjedočio u istrazi septembra prošle godine, znao je već 10 dana kasnije za sudbinu deportovanih. Kako nam je ispričao Emil Ređematović, iz čije su kuće u Herceg Novom pod nož Radovanu Karadžiću odvedeni deportovani, on se sa Bulatovićem susreo u Bijelom polju nakon jednog od promotivnih skupova Demokratske partije socijalista, tražeći odgovor šta je sa odvedenim izbjeglicama.
Među ostalom, kad sam mu ja postavio pitanje šta je, da li zna šta je sa ovim osumnjičenim u stvari što su pokupljeni, ja sam konkretno i Herceg Novog govorio u moje kuće, kaže, nažalost, većina je stradalo, to je velika greška države Crne Gore, u tom smislu je odgovorio, i vjerovali ne da sam mu primijetio kao suze na očima koliko je tom čovjeku bilo to teško kad je izgovorio. Ovo je istina, ja bi volio da me Momir mene prozove i da kaže da se suočimo, a imam svjedoke, to su najugledniji ljudi Plava, 7-8 godina u Herceg Novi kuću nisam otvarao zbog ljudi koji su mi pokupili.
Osim u kući u Herceg Novom, Emil Ređematović izbjegla iz Bosne, primio je i u svojoj kući u Plavu i njih je nekako uspio da spasi.
Imam svjedoka koji mi je došao u kući da me obavijesti da sklonim izbjeglice koje mi je bila puna kuća isto u Plavu, i ja sam ih sklonio po selima da ih ne uhvate, i posle sam otišao kod Asima Dizdaravića i ispričao mu, ako se to desi u Plavu će biti bratoubilački rat, jer niko neće dati brata, strica, sina koji živi u Sarajevu, a došao da se skloni od rata, da mu ga neko odvede negdje. Znači, nije bilo samo za Primorje, nego i za sjever Crne Gore. To ima Asim Dizdarević isto tu informaciju, sam mu ja prenio, i on je zaustavio akciju, on jedini Bog, i on je zaustavio akciju u Plavu da se ne desi ono što se desilo na Crnogorskom primorju.
Nakon neuspjeha više od 2 godine vođene istrage da sazna od koga je stigao nalog za hapšenje i deportovanje, još je aktuelni zahtjev koji su sudi Ivanović u aprilu ispostavili advokati osumnjičenih Branislav Lutovac i Zoran Kuzmanović, da se u svojstvu svjedoka ispitaju crnogorski premijer Milo Đukanović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, bivši državni tužilac Vladimir Šušović i još niz državnih i policijskih funkcionera. Za program Pred licem pravde iz Podgorice, Biljana Jovićević.
Istražni sudija Radomir Ivanović potvrdio je da su u subotu u okviru istrage o deportaciji Bošnjaka muslimana 92. godine saslušani premijer Milo Đukanović i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Ne želeći da govori o detaljima njihovog iskaza, Ivanović je rekao da će u narednih nekoliko dana, odnosno do kraja sedmice, biti obavljena sva saslušanja i time najvjerovatnije biti okončan istražni postupak. Prema pisanju Podgoričkog dana, premijer Đukanović je izjavio pred istražnim sudijom da crnogorski državni vrh nije imao bilo kakva saznanja o deportacijama, te da su one zaustavljene kada je državni vrh saznao za njih. I Svetozar Marović je saopštio da zločini koji su počinjeni 92. godine nemaju veze sa Crnom Gorom, već da su to učinile snage u Bosni i Hercegovini, i naglasio da Bošnjake niko nije poslao u smrt, niti da je o tome bilo primisli. Ovom saslušanju nisu prisustvovali branioci okrivljenih, a kako je saopštio advokat Đorđije Ulićević, istražni sudija je imao obavezu da obavijesti branioca o saslušanju Đukanovića i Marovića. Za advokata Ulićevića u višem sudu se obavljao privatni razgovor između svjedoka i istražnog sudije.
To je u suprotnosti sa zakonom i grubo kršenje zakonitog krivičnog postupka, jer je istražni sudija blagovremeno sve branioce obavijestio o danima i času kada će sprovoditi istražne radnje. Tako da je bio dužan da u subotu kaže Đukanoviću i Maroviću: gospodo, hvala vam što ste došli, ali ja ne mogu danas vas saslušavati u svojstvu svedoka dok ne obavijestim okrivljene i njihove branioce, jer oni po zakonu moraju, ako žele, prisustvovati vašem ispitivanju i postavljati vam pitanje. Međutim, istražni sudija to nije uradio, tako da su oni vodili na neki način privatan razgovor koji će dobiti zvaničnu formu.
Advokati odbrane nemaju mehanizam za upućivanje prigovora, što je saslušanje obavljeno bez njihovog prisustva, osim eventualno upućivanje predsjedniku Vrhovnog suda prigovor na ponašanje istražnog sudije, kaže Ulićević.
Ruku na srce, do tog dana je veoma korektno i profesionalno vodio istražni postupak, ali iz kojih razloga je toga dana grubo prekršio zakon, meni nije poznato. Naravno, ja neću, a nadam se ni moje kolege, pisati nikakve prigovore, jer je najvjerovatnije njemu naložila predsjednica Vrhovnog suda: gospodine Ivanoviću, u subotu ćeš imati goste, budi u sudu, doći ćeš da im uzmeš svjedočki iskaz. To je moja pretpostavka.
Podsjetimo, osumnjičeni u ovom postupku su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković, nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, Duško Bakrač, operativac tadašnje državne bezbjednosti, komandir policije Milorad Šljivančani i načelnik Centra bezbjednosti u Baru Branko Bujić. U zahtjevu za sprovođenje istrage se navodi da je Milisav Marković tokom maja 92. godine navodno naredio svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti u Crnoj Gori da postupe po zahtjevu MUP-a Republike Srpske da deportuju sva lica iz Bosne i Hercegovine koja borave u Crnoj Gori. Epilog je da je 83 izbjeglih i vraćenih u Bosnu i Hercegovinu likvidirano. Svi osumnjičeni su tokom saslušanja u istrazi negirali bilo kakvu vezu sa zločinom. Istražni sudija je do sada saslušao niz svjedoka, odnosno državnih funkcionera i službenika iz tog perioda, bivšeg predsjednika Momira Bulatovića, funkcionera Socijalističke narodne partije Srđu Božovića, nekadašnje visoke policijske funkcionere Boška Bojovića i Nikolu Pejakovića i druge. Za program Pred licem pravde iz Podgorice, Srđan Janković.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Sudbina oko 17.000 nestalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije može biti riješena jedino uz osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima, istaknuli su predstavnici Fonda za humanitarno pravo. Oni su uz pomoć svojih regionalnih partnera u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najavili prikupljanje 1 milion potpisa kojim bi se lokalne vlasti privolile da podrže stvaranje ove regionalne komisije. Iz Beograda izvještava Želimir Bojović.
Eksperti ističu da postojećom dinamikom suđenja do kraja 2020. godine sudovi u regiji mogli bi procesuirati najviše 1200 počinilaca ratnih zločina, a to ne bi, kako kažu, obezbedilo tačan pregled počinjenih ratnih zločina, vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama i poverenja među etničkim zajednicama u regionu. Upravo zbog toga, kaže Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo u saradnji sa lokalnim partnerima već izvesno vreme radi na stvaranju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.
I u Fondu za humanitarno pravo, zajedno sa našim regionalnim partnerima, Dokumentom iz Hrvatske i Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva, zastupamo ideju o formiranju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i naglašavam, za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, a ne utvrđivanje uzroka o tim ratovima, i mislimo da samo takva komisija može da da jedan tačan, precizan, objektivan i zvaničan zapis o počinjenim ratnim zločinima.
Osnivanje ovakve jedne regionalne komisije nužno je zbog velikog broja počinilaca ratnih zločina, kaže Zoran Pajić, istraživač na londonskom King King's College-u i nekadašnji profesor međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu Sarajevu.
Evo recimo napravili taj misaoni eksperiment, molim vas, Srebrenica. Šta mislite, koliko je ljudi bilo potrebno da se za dva dana pobije 7-8 hiljada ljudi? To nisu samo izvršioci koji su pucali. To su hiljade ljudi iz okolnih sela koji su pravili pite, donosili kafe, donosili vodu. Mehaničari koji su bili tu pri ruci da popravljaju kamione u kojima su žrtve dovođene. Mislim, to ogromno, to raste do neviđenih razmjera. A Komisija Republike Srpske za Srebrenicu je utvrdila taj broj, ja mislim, oko 22 hiljade ljudi. Ko je koliko kriv, ko je koliko odgovoran, to nije naš posao. Mislim, mi mislim o time baviti, ali ja samo hoću da vam pokažem monumentalnost problema.
U oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji stradalo je najmanje 120 hiljada ljudi i još uvek nije razjašnjena sudbina oko 17 hiljada njih, kažu u Fondu za humanitarno pravo. Nataša Kandić ističe da jedina nada za razrešenje sudbine nestalih leži u stvaranju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima.
Mi smo jako razmišljali kako doći do ove, kako će se rešiti ovo pitanje 17.000 nestalih. Na ovaj način, kako stoje stvari, neće se nikada rešiti. I mi mislimo da samo regionalna komisija može da dođe do tih podataka koje će da otkriju lokacije na kojima se skrivaju posmrtni ostaci i da pomogne porodicama žrtava da jednostavno prestanu da lutaju.
Florence Artman, bivša portparolka Haškog tužilaštva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za ovu komisiju presudno važno da bude regionalna.
Pa najbitno je da bude regionalna komisija, zato što ratovi su se dešavali na više područje, ljudi su na razne strane granice, ne možete imati svaku svoju sliku koja će se sudariti sa drugom slikom. Ima samo jednu istinu oko rata, dobro, je široka i kompleksna svakako, ali ne može biti Hrvatska pravi svoju, Bosna svoju ili više u samoj Bosni, pa Srbija treće. To su, je zajedno istorija i zato je potrebno da bude regionalna, da ne postoje granice, jer nema granice ni za zločina, ni za žrtve.
Sudski procesi, kojih na prostorima bivše Jugoslavije ima malo, a i taj mali broj slučajeva traje i po nekoliko godina, nije dovoljan za zadovoljenje žrtava, kaže za Radio Slobodna Evropa Tea Gorjanc-Prelević iz crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava.
Sudski postupci, krivični postupci, istrage, kažnjavanje za ratne zločine, kao i parnični postupci za kada štete žrtvama, koji su neophodni, nisu dovoljni i ne predstavljaju dovoljnu prevenciju od ponavljanja zločina u budućnosti. Prosto oni imaju takvu prirodu da se ne čuje dovoljno šta se dešava unutar sudnica, dok bi regionalna komisija za utvrđivanje činjenica, ne samo što bi utvrđivala činjenice, ona bi ih javno publikovala, organizovala bi javna svedočenja koja bi se prenosila na televiziji, te bi tako širi krug ljudi zapravo mogao da čuje šta se to događalo za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, do koje mere su civili stradali i nadam se da bi te strahote odgovarajuće delovale na buduće generacije da im ne padne na pamet tako nešto ponove.
Iz Beograda, Želimir Bojević.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim sadržajima javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.